Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Hrišćanski vernici danas slave Uskrs.
Radosno se pozdravljajmo sada i svagda i vave. Hristos vaskrse, pa istinu vaskrse.
Patrijarh srpski Irinej služio je vaskršnju liturgiju u Sabornoj crkvi, a u župi Krista Kralja svečanu uskršnju misu predvodio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Izjava Stefanovića o podjeli Kosova provokacija, kaže Edita Tahiri. U dvodnevnom nasilju u Siriji poginulo više od 120 ljudi. Umro Sai Baba, najpoznatiji indijski guru. Sutra uglavnom sunčano i relativno toplo, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti kako se proslavlja Uskrs u Subotici.
Poklapanje datuma Uskrsa mnogima u Subotici pa i celoj Vojvodini donosi priličnu dilemu gde ga proslaviti.
Trenutno kod mojih, a porodicu moje devike ćemo posetiti za 1. maj.
U najnovijem Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je mladić još uvijek na slobodi. Naši sagovornici, advokat Rajko Danilović i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, pored ostalih navode i ovaj razlog.
Nije prijatno suočiti se sa saznanjem da je političko rukovodstvo Srbije učestvovalo u zločinačkom poduhvatu. Hapšenje Mladića bi otvorilo to pitanje.
Očigledno da postoji želja onih koji su učestvovali u svemu tome da se ne otvori pitanje svega onoga što Ratko Mladić zna.
Čućete i Marka Oldmunda, profesora savremene istorije na Oksfordskom univerzitetu, koji ovako komentariše štrajk glađu vođena prednjaka Tomislava Nikolića. To je dramatičan korak, ali kao politički akt čini mi se da je to prilično bizaran potez. Možda bi bilo bolje da je, umjesto što se odlučio za takav korak, krenuo u organizovanje protesta. Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo.
Vernici širom Srbije slabe danas najveći hrišćanski praznik Uskrs, a u crkvama i hramovima služene su liturgije. Vaskršnji jutarnje u Sabornoj crkvi u Beogradu je služio patrijarh Irinej, a prisustovali su ministri unutrašnjih poslova i vere Ivica Dačić i Srđan Srećković, kao i predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji je danas napustio bolnicu u kojoj je bio zbog štrajka glađu i žeđu. Posle službe vernicima je pročitana poslanica poglavara Srpske pravoslavne crkve i episkopa. Patrijarh je uskršnjoj poslanici čestitao svim hrišćanima Uskrs, poručivši da su odnosi među narodima i među pojedincima ugroženi sebičnošću, međusobnim prezirom, nasiljem i mržnjom.
Živanje u prirodi nas podsjećaju da od našeg ljudskog načina življenja i ponašanja zavisi prirodni poredak stvari. Podsjećaju nas da je čovjek odgovoran ne samo za sebe i svoj narod, nego i za sve ljude i sve narode, kao i za sveukupnu Božju poredak. Danas su ljudski moral, stid i dobrota uniženi i izgaženi upravo zato što je ljudska svijest okupirana smrću i besmislom. Verujući u Vaskrsloga Hrista, u njega kao put, istinu i život, mi verujemo u obnavljanje i vaskrsavanje ljudskog morala, stida i dobrote.
Uskrs je ove godine istog dana po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru, tako da ga istovremeno slave pravoslavci, katolici i protestanti. Svečanu uskršnju misu u župi Krista Kralja u Beogradu služio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, koji je prošle noći predvodio uskršnje bdenje, kojim je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. U svojoj poslanici nadbiskup Hočevar poželio je srećan Uskrs svim hrišćanima uz reči da je veliki dar s neba to da na ovaj praznik ove godine svi hrišćani ponovo slave zajedno.
Neka vam tako, braćo i sestre, ovaj Vaskrs bude neponovljiv izlazak u novu zemlju nade, vere, ljubavi, zajedništva i saradnje. Neka svima nama slavlje Vaskrsa omogući da se ne plašimo bola i nevolja, da više ne bežimo od života i od neuspeha, nego da postojanom ljubavlju preobrazimo sebe, svoje porodice i svoje zajednice. Srećan vam dakle i blagoslovljen Vaskrs. Hristos voskrese, voistinu voskrese.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefica delegacije Kosovo u pregovorima sa Srbijom Edita Tahiri je rekla da su neprihvatljivi razgovori o podjeli Kosova i nazvala provokacijom izjavu šefa pregovaračkog tima Srbije Borka Stefanovića o tome. Stefanović je u intervju za vikend izdanje Beogradskog Blica rekao da pregovarački tim Srbije ne beži od mogućnosti da se razgovara o podjeli Kosova. Tahiri je rekla da su takve provokacije, provokativne izjave štetne za dijalog i da bi Stefanović trebalo da bude odgovorniji kako bi doprineo uspehu dijaloga. Sami Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine održat će se utorak 26. aprila u Karađorđevu. Na samitu će se sastati predsjednici Srbije i Turske Boris Tadić i Abdula Gul i tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić, saopštila je pres služba predsjednika Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija danas pretresa kuće u nekoliko gradova u Siriji, u Damasku hapsi protivnike režima, kažu svedoci i opozicija. Sirijske bezbednosne snage pucale su juče na desetine hiljada ljudi koji su prisustvovali zajedničkim sahranama nastradalih u akcijama vlasti protiv demonstranata, čime se broj poginulih u dvodnevnom nasilju povećao na više od 120, rekao je predsjednik Organizacije za zaštitu ljudskih prava. Hinduistički svetitelj Satya Sai Baba, koga milioni sledbenika širom sveta smatraju živim bogom, umro je danas u Indiji u 86. godini. Nedaleko od svog hrama u selu Puttaparthi u južnoj indijskoj državi Andhra Pradesh, Sai Baba je u bolnici više od 3 nedelje bio priključen na aparate za disanje i dijalizu, dok su se lekari borili da zaustave otkazivanje njegovih vitalnih organa. Sai Baba imao sledbenike u više od 126 zemalja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa ponovo govorimo o današnjem prazniku. Već nekoliko dana unazad kolone automobila iz pravca Horgoša i Kelebije govore da je Uskrs isto kao i Božić za mnoge pravo vreme za posetu zavičaju. U Subotici ove godine Uskrs proslavlja samo se proslavlja jednom, budući da su svi građani Mađari, Hrvati, Srbi, Nemci i još desetak drugih nacija koji žive zajedno na ovom prostoru slave ovaj praznik u istom datumu. Vesela Laloš.
Subotičanka Cilika Bajić dobar je poznavalac uskršnjih običaja među Bunjevcima i Hrvatima u Vojvodini.
Božji grob se obilazi po svim crkvama redom i završava se taj obilazak na Kalvariji u kapeli i posle toga se kod kuće doručkuje ono što je posvećeno.
Misa koja sledi rano ujutru je praktično kraj crkvenih ceremonija posvećenih uskršnjem prazniku i za koje sledi tradicionalni svečani ručak. Poklapanje datuma Uskrsa mnogima u Subotici pa i celoj Vojvodini donosi priličnu dilemu gde ga proslaviti. Vladislav Palfi i Jelena Mlađenović iz Novog Sada imaju različite Uskrse, a po običaju ih provode sa njenom, a zatim sa njegovom familijom ili obrnuto. Ovog puta su morali da naprave kompromis.
Obzirom da se ove godine Uskrse poklapaju, mi smo prinuđeni na prvi kompromis, tako da smo trenutno kod mojih, a porodicu moje devojke ćemo posetiti za prvi maj. Pošto smo oba iz mešovitih brakova i trudimo se da ispuštujemo obe strane, sve praznike slavimo po 2 puta.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo u slučaju Mladić. Naši sagovornici su 2 pravnika, beogradski advokat Rajko Danilović i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Već godinama slušamo priču kako vlast intenzivno traga za Mladićem, te kako je pretresena ta i ta kuća, uhapšen ta i ta jatak, a nikakvih rezultata nema. Verujete li, gospodine Daniloviću, da se za Mladićem ozbiljno traga?
Ako se gleda period recimo od 8 ili 10 godina, ne može se tvrditi da se intenzivno tragalo. Može se čak tvrditi da je u jednom delu, kada je bila na vlasti vlada Vojislava Koštunice, ne samo da nije tragano, nego čak ja onako malo zlobno, ali istinito, kažem, i pilo se kafe sa Mladićem, družilo se sa njim. Ceo aparat namenjen za njegovo hvatanje više ga je štitio nego što ga je lovio. Posle toga, posljednjih nekoliko godina, može se tvrditi da postoji tendencija da se on uhapsi i privede Haškom tribunalu. E sad, da li je to ozbiljno i koliko je ozbiljno, za taj razgovor bili bi kompetentni ljudi iz bezbednosti, obaveštajnih službi. Bilo je tih pokušaja, bilo je onako, što bi rekli, na izgled dramatičnih pokušaja hvatanja begunca Haškog broj 1 gospodina Mladića, ali nije bilo ozbiljnih akcija i nikakvih ozbiljnih rezultata, ako se izuzmu pronađeni neki dnevnici i dokumentacija koju će Hag moći da koristi.
Gospodine Antonijeviću, šta vi mislite, da li se ozbiljno traga za Mladićem?
Slažem se sa gospodinom Danilovićem da se taj period saradnje sa Haškim tribunalom može podeliti na onaj koji smo videli tokom vlade Vojislava Koštunice, kao i ovaj period kasnije. Ali ono što je zajedničko za oba ta perioda je da rezultata nema. Vi imate pomake, međutim, sa druge strane, kada posmatrate suđenja, na primjer, jatacima Ratka Mladića, situacija je veoma, veoma loša. Znači, došlo je do zastare, mi tu presudu nemamo, tako da taj sistem koji je njemu omogućio da ovoliko godina bude van domašaja pravde je očigledno veoma jak i može biti pronađen u raznim delovima države. Od tužilaštva preko sudova do policije, službe bezbednosti, i mi stvarno ne znamo koji je ključ za hvatanje Ratka Mladića. Ja stvarno verujem da je to pitanje koje treba postavljati službama bezbednosti i da je na njima da opravdaju koliki su ti napori koji se čine da ne bi li se on konačno uhvatio.
Gospodine Antonijeviću, kažete da su slučajevi jataka zastarali, pa kako se to može desiti ako to namjerno nisu uradili?
To se samo može staviti na teret i tužilaštva i sudstva, koje je dovelo do toga da toliko godina postupak uopšte ne bude započet, a potom 2006. godine kada je započet postupak, da on bude toliko odugovlačen da mi danas imamo promašaj bukvalno celog tog postupka, da vi nemate na kraju presudu koja bi bila za sva krivična dela koja su tamo navedena protiv svih lica koja su bila na toj optužnici, već je za neke od njih došlo do zastare, drugi su bili oslobođeni zbog nedostatka dokaza, i mi danas još uvijek ne znamo na koji način je moguće da se nekog za kim navodno cijela država traga sakriva na raznim mestima, od Beograda pa preko vojnih objekata u kojima je očigledno bio početkom 2000-ih, gdje se skrivao, pa do dana današnjeg.
Gospodine Daniloviću, kako vi gledate na ovaj odnos pravosuđa prema suđenju Mladićevim jatacima?
Očigledno je ta bezbedonosna zajednica pustila i svoje pipke i do suda i do tužilaštva. Jer znate kako je u krivičnom pravu. Ako policija ne radi svoj posao kako valja, male su šanse da će neko biti procesuiran, priveden pravdi, da će sud raditi svoj posao i tužilaštvo. Ovdje upravo taj početni glavni deo posla nije obavljen, a to je Mladić nije dostupan. Pa i ovi koji su sakrivali Mladića, ti njegovi jataci, i oni su bili štićeni. Obaveštajne službe i organi koji su formirani u zajednici sa tužiocem Haškog tribunala nisu svoj posao obavile, nisu ušle u trag Mladiću. Ne vidimo čak ni ne naziremo da je negde on primećen, uočen, viđen. Vidimo nekoliko tih spektakularnih akcija pretresanja stanova nekih njegovih prijatelja, rođaka i tako dalje, ali ništa više. On je odjednom propao u zemlju, a nema ni nikakvog znaka da je pobjegao, da se sakrio negdje izvan Srbije. On je na toj relaciji. Srbija, verovatno Republika Srpska.
Gospodine Daniloviću, stalno se govori da Mladića štite ostaci vojne obaveštajne službe. Da li je moguće da su oni toliko jaki, da su jači i od celokupnog policijskog aparata Srbije koji traga za Mladićem?
Pa u ovom poslu su jači. Nema šta, rezultati to govore. Ne treba podcjenjivati te snage. Prvo, u Srbiji nije izvršena ama baš nikakva kritika obaveštajnog, da kažem, zajednice u dužem periodu, a pogotovo njene uloge u ratu, ratovima koji su vođeni. Tačnije rečeno, nije u jednom, nego više ratova. Prema tome, te snage su vrlo moćne i one imaju informacije, a informacije su najvažnije u ovom poslu. Pa samo kad se setimo koliko je bilo problema donošenja rezolucije o Srebrenici i kako je ta Srebrenica, ta rezolucija odmah osporavana sa nekim drugim žrtvama, navodno većim i gorim, gde su opet Srbi stradali, iako ceo svet danas od filmova do političara Srebrenicu uzima kao paradigmu, kao metaforu zločina. Evo, zločin se dešava u Libiji, gde jedan diktator prema narodu zločinački postupa, pa se uzima Srebrenica kao merilo tog zločina. Znači, drugi uzimaju, ali mi ne. Mi još nismo došli u to stanje da smo potpuno svesni da i mi svi imamo odgovornost, kakvu takvu. Naravno da nismo svi učestvovali u tim ratovima, naravno da je krivična odgovornost za ratne zločine individualna. Sve je to tačno, ali svest, politička svest, ideološka je takva da hoće da opravda to i da nađe neke razloge koji bar opravdavaju ako ne može u potpunosti da ih opravda.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o slučaju Mladić. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta za ljudska prava iz Beograda, i beogradski advokat Rajko Danilović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da ovaj odnos prema Mladiću je u izvesnom smislu i rezultat tog zvaničnog odnosa prema genocidu u Srebrenici? Jeste da je ta rezolucija na jedvite jade izglasana, ali genocid nije ni pomenut čak u toj rezoluciji.
Da, tada političari nisu imali dovoljno hrabrosti da pomenu samu reč genocid. Međutim, od donošenja same deklaracije u Skupštini Srbije mi nismo čuli od ovih najvećih političkih stranaka bilo kakvo negiranje i poigravanje sa ciframa i brojevima stradalih u Srebrenici. To je već jedan pomak koji govori o tome da kada imate činjenice, kada imate na taj način ogoljenu odgovornost države Srbije koja je pokazana pred Međunarodnim krivičnim sudom, kao i brojne presude koje su donete pred Haškim tribunalom, da sa tim već nema mnogo polemike. Vi možete imati tu neku retoriku 90-ih i govoriti o umanjivanju broja žrtava i tako dalje, međutim to više političari nakon deklaracije o Srebrenici nisu na taj način zloupotrebljavali. Mediji su još uvek jedno veoma opasno oruđe koje je korišćeno tokom 90-ih i koje je spremno da se ponovo stavi na bilo koju stranu koja u tom trenutku njima bude odgovarala, i to je nešto što bi trebalo otvoriti kao pitanje. Koja je odgovornost medija u potpirivanju mržnje i netrpeljivosti za koju do sada, koliko vidimo, niko nije odgovarao? Mislim da je to jedno od ključnih pitanja, jer ta mešanerija još uvijek postoji i u tim nekim kriznim situacijama će veoma slično reagovati, što nas može podsjetiti na situaciju koja je dovela i do sukoba i koja je u narodu stvorila to osjećanje da su preko granica drugi narodi, samo naši neprijatelji, nikako nešto drugo.
Gospodine Daniloviću?
Mediji su sigurno bili vrlo odgovorni, ali mediji prate stvar. Mediji izražavaju političko raspoloženje građana i političke elite, ali mediji nisu glavni odgovorni. Mediji su zapravo bili korišteni u medijskoj kampanji u toku rata i ta uloga medija je sramna. Ali ne bih ja to svodio na medije. Mislim da je to mnogo više utemeljeno u političko biće srpskog društva. I u građane i u elitu. ne bi ni izdvajao ni građane ni elitu. Postoji tu međusobni savez, podudarnost, sličnost. U svakom slučaju, mi se nismo suočili sa istinom. Haški sud nam nije pomogao da se suočimo sa istinom, jedino kad se objave presude, ima nekih komentara i nekih otkrića po znacima navoda koja zaprepašćuju. Mada smo ih znali i ranije, ali niksta od tih suđenja iz Haškog tribunala, zahvaljujući izboru branilaca koji je pod kontrolom ove obaveštajne zajednice o kojoj pričam, nije izašlo u javnost, a pogotovo novinari se nisu proslavili da to iznesu javnosti, da ih upoznaju i na taj način im omoguće da se suoče sa svojom zločinačkom prošlošću. Vi ste rekli da je to davalo ružnu sliku o Srbiji koja Mladića hapsi zato što traži Evropa, ne što je načinio zločine i što je Srbija spremna da se suoči sa prošlošću. To jeste, možda tako izgleda, ali u Srbiji je postojala želja da se ta stvar odloži, jer nije prijatno suočiti se sa saznanjem da je političko rukovodstvo Srbije sa mnogim ljudima i izvan Srbije učestvovao u zločinačkom poduhvatu. To nije prijatno, ali je istinito. E, ali hapšenje Mladića bi otvorilo to pitanje.
Pa to mnogi kažu da jedan od razloga što se toliko oteže sa hapšenjem Mladića je i to što bi se faktički otvorilo pitanje tog udruženog zločinačkog poduhvata, pa bi se možda na neki način, pošto Mladić mnogo zna, i Beograd doveo mnogo direktnije u vezu sa Srebrenicom. Pa bi možda Bosna i Hercegovina jednom zatražila i obnovu ovog procesa pred Međunarodnim sudom pravde. Ima i takvih razmišljanja.
Pa ja mislim da je to realno i da je to postoji. Da je takva opasnost postoji i da zbog toga postoje inhibicije u Srbiji i među ovim obaveštajnim službama, a i među političarima. Naprosto to je tendencija da se neprijatna stvar odloži što duže može.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antoneviću?
To se vidjelo i po suđenju Slobodanu Miloševiću, za koje su se svi zalagali da ne ide nekim brzim tokom, već da dođemo do toga da te presude danas nema. Tako da Srbija nije bila suočena sa tim što je moglo stajati u presudi Slobodanu Miloševiću, a očigledno da postoji želja onih koji su učestvovali u svemu tome, a možda i jesu bili direktno vezani za Republiku Srbiju i za tajne službe, postoji njihova želja da se ne otvori pitanje svega onoga što Ratko Mladić zna.
Da, i to može biti jedan razlog, zato što su ti ljudi još uvek u igri i onda se zbog toga čitava stvar oteže. Ali dobro, imam još jedno pitanje, u stvari jednu, kako bi rekao, pretpostavku. Što se više bliže izbori? Čini mi se da je sve manja mogućnost da Mladić bude uhapšen u ovoj godini, jer ovo je predizborna godina, kako god bude, izbori će uskoro biti, jer takve se stvari ne rade u predizbornoj godini kada se vlast bori za svaki glas. Kako vi na to gledate, gospodine Antonijeviću?
Ja verujem da su takve kalkulacije i proračuni već urađeni. Mislim da ću biti prilično pesimista u ovom slučaju. Ne očekujem da se bilo ko upusti u tu avanturu za koju se ne zna koji je ishod, a to je hapšenje Ratka Mladića pred izbore, ali ne isključujem tu mogućnost. Srbija je stvarno zemlja koja je nudila razna iznenađenja i pozitivna, nažalost, mnogo više ovih negativnih, tako da ne bih isključio ni tu mogućnost.
Mislite li vi, gospodine Daniloviću, da će ova predizborna godina još više udaljiti datum hapšenja Mladića?
Mislim da. Lako je odgovoriti na to pitanje. Suočavanje sa tim je neprijatno za mnoge, pa čak i za one koji su za hapšenje, jer kad dođe do prebrojavanja glasača ko je za, ko je protiv, ta se tema može uvek zloupotrebiti ili koristiti, zavisi kako se na nju gleda. Prema tome, predizborna godina je razlog da se ta stvar pomeri, odloži. I uopšte mislim da je tu vreme važan faktor, da vreme radi za one koji su umešani u stvar. Što su dalje od događaja, to im se čini da su bezbedniji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Daniloviću.
Doviđenja, hvala.
Hvala, gospodine Antonijeviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda i beogradski advokat Rajko Danilović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa profesor savremene istorije na Oksfordskom univerzitetu Mark Oldmond pored ostalog govorio i o efektima štrajka lidera naprednjaka Tomislava Nikolića kao i izvesnosti dobijanja statusa kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Sa gospodinom Oldmondom razgovarala je Branka Trivić.
What do you think of Nikolić's move?
Šta mislite o odluci Tomislava Nikolića da štrajkuje glađu? Da li taj potez po vašem sudu ima ikakvog smisla?
Make any sense in your view?
It's a dramatic move.
To je dramatičan korak, ali kao politički akt čini mi se da je to prilično bizaran potez. Možda bi bilo bolje da je kao lider partije i kao najznačajniji glas svoje partije, umjesto što se odlučio za takav korak, krenuo u organizovanje protesta. Da je Nikolić tražio održavanje vanrednih izbora odmah, lakše bi se moglo razumjeti takva njegova radikalna odluka. Politički je riskantno ovo što radi i to kako za njega samog, tako i za njegovu stranku. Vidi se da tu nedostaje strateški cilj.
Step into that gap.
So, do you think...
Hoće li neko profitirati iz ovog Nikolićevog štrajka? Da li će njegova stranka dobiti ili izgubiti? Odnosno, kako će u svemu tome proći Tadićeva demokratska stranka?
Sve ovo bi moglo dodatno da polarizuje partijsku političku scenu. Razume se, sve zavisi od toga koliko će taj štrajk trajati. Naravno, zdravlje gospodina Nikolića ne može još dugo biti nepodljiveno ako nastavi štrajk glađu. Ako reši da ne prekida štrajk, to bi moglo izazvati ozbiljnu emocionalnu krizu. Ako se pak odluči za kompromis, neuspeli polovični štrajk bi mu se mogao vratiti kao bumerang.
Serbia is expecting the EU candidacy status.
Srbija očekuje da dobije status kandidata za Evropsku uniju u oktobru mesecu. Da li je po vašem mišljenju i verovatno da će ga dobiti?
Well, from the point of view of the Democratic Party.
Sa tačke gledišta demokratske stranke to bi svakako bio ogroman uspeh. Oni bi itekako imali razloga da sebi čestitaju zato što su konačno zemlji obezbedili jasnu evropsku perspektivu. Zbog toga oni žele da izbore zakažu tek nakon što dobiju potencijalnu garanciju da će Srbija taj status dobiti. S druge strane, postojaće i dalje veliki problem, jer će Evropska unija, kao što smo to vidjeli, još uvijek gledamo u slučaju Hrvatske i posle toga insistirati na zahtjevima, na ispunjavanju uslova i standarda za pridruživanje njenim redovima. Ako Srbija ne dobije status kandidata za Evropsku uniju, to će biti razvoran udarac čitavom projektu demokratske stranke, a i samoj Tadićevoj političkoj karijeri. Njegova karijera je bazirana na obećanju da je upravo on lider koji će Srbiju uvesti u zajednicu evropskih naroda i koji će garantovati da će u doglednoj budućnosti ponovo zadobiti lice evropske države ulaskom u Evropsku uniju. Ako međutim u oktobru Srbija ne dobije status kandidata, bit će to zastrašujući nokaut, potres samih temelja demokratske stranke koji će zapretiti njenoj daljoj političkoj budućnosti kao i mandatu predsjednika Tadića. Dakle, on neće ići u izbore dok ne dobije garanciju da će zemlja dobiti kandidatski status. Ali s druge strane, što se interna politička kriza u Srbiji bude više prolongirala ili zaoštravala, bit će sve više onih u Evropskoj uniji koji će se zapitati treba li uopšte učiniti taj korak, udeliti Srbiji status kandidata ako je u toj zemlji takva unutrašnja politička kriza.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Oldmond, profesor savremene istorije na Univerzitetu Oxford. Sa gospodinom Oldmondom razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. Patrija Srpske Irine služio vaskršnju liturgiju u Slabornoj crkvi, a u župi Krista Kralja svečanu uskršnju misu predvodio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Izjava Stefanovića o podeli Kosova provokacija, kaže Edita Tahiri. U dvodnevnom nasilju u Siriji poginulo više od 120 ljudi. Umro Sai Baba, najpoznatiji indijski guru. Sutra uglavnom sunčano, relativno toplo, temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pogodne praznične dane žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabeš.